Welkom by Hoe verklaar jy dit? Wetenswaardighede oor die natuur en die wetenskap. Jy vra die vraag en ons span beantwoord dit. My naam is Lise Swart en ons paneelkenners vandag is herpetoloog professor Lefras Meton, entomoloog professor Henk Geertsema en ekoloog Dave Peppler. As jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na Lise, dit is L-I-S-E, by rsg.co.za. Ons gaan vandag se program afskop met 'n ekowenk van ekoloog Dave Peppler.
Ekowenk van die week. Lise, kom ons praat 'n bietjie oor waar ons gaan uit eet. Nou ja, die hemel weet alleen nou met pryse wat so styg, kan ons nie ruim meer uit eet nie, maar hier is tog 'n paar wenke. As jy wil uit eet, gaan na 'n plek toe wat plaaslike produkte gebruik. Stap na redelike gevorderde supermarkte en kyk op die rak. Die boontjies kom van Kenia, die asperges kom van Peru, die geblikte tomaties kom uit Italië. Koop plaaslik, al kost dit effens duurder, want jy verdiskonteer die koolstofvoetspoor van 'n produk wat oor etlike duisende kilometers na jou toe gevlieg het. Koop in seisoen. Ek kan nie verstaan dat mense in die middel van die winter wil arbeie eet nie, want die arbeie kom van ver af, soos die Kleroese plaas, jy weet, dis ingevlieg. Met ander woorde, ons moet dit vier. Die eerste aardappels van die jaar, die eerste asperges, die eerste wag daarvoor, want dit maak die produk baie, baie meer spesiaal. Indien jy dan ook self produkte kweek, wat van inlê en pekel? As jy oorgenoeg suurlemoene het, maak vir jou lekker sout suurlemoenskil of maak vir jou marmelade, maar moenie dat die goed verlore gaan nie. En dan die laaste ding is, wees 'n bietjie van 'n eko-aktivis en praat met jou vriende oor hierdie kosprobleem dat ons letterlik plaaslik moet eet en in seisoen.
En dit was ekoloog Dave Peppler. Rina Jacobs van Pretoria het die volgende navraag wat herpetoloog professor Lefras Meton gaan antwoord geskryf. Ons weet dat voëls lewende dinosourusse is. Het die ander dinosourusse ook, soos voëls, opeleiers gebroei? 'n Mens kan jou kwaliek indink dat sulke massiewe diere op 'n broeisel eier sou kon sit. Was enige van die dinosourusse dalk lewendparend? Professor Meton?
Rina, dit is 'n komplekse vraag, want die dinosourusse is 'n baie diverse groep en die enigste bron van inligting is uit die aard van die saak dan nou die fossiele rekord. Verder is die beskerming van eiers deur op hulle te sit aan die een kant en inkubasie van eiers om ontwikkeling van die embryo's aan te help, aan die ander kant nie dieselfde ding nie. Laasgenoemde vereis natuurlik 'n konstante liggaamstemperatuur. Maar kom ons begin eers by lewendbarendheid. Tot op hede is geen enkele dinosaurus fossiel gevind met 'n skelet van 'n embryo of skelette dalk binne die moeder nie. So ons lei af dat alle dinosauriërs of dinosaurusse eierlêend of ovipaar was. Beide die krokodiliërs as voorvaders van dinosaurusse en voëls dan as lewende gevorderde dinosaurusse vertoon goed ontwikkelde ouersorg. Dit wil sê hulle pas die eiers op of inkubeer die eiers en na die eiers uitgebroei het, pas hulle die kleintjies vir 'n tyd op of maak die kleintjies groot deur hulle te voer. 'n Mens kan dus dan nou met vertroue die afleiding maak dat ouersorg waarskynlik by alle dinosourusse voorgekom het. Daar is baie fossielaanduidings dat baie dinosourussoorte by hulle neste gewaak het en 'n geruime tyd na die kleintjies omgesien het nadat hulle uitgebroei het. Daar is ook fossiele bewyse dat sekere Ornithischier dinosourusse hul eiers in 'n holte wat hulle gegrawe het gelê het en die eiers moontlik met verrottende plantmateriaal bedek het om beide hitte en vochtigheid te verskaf. Nou hierdie tegniek word ook deur baie krokodilleus en sekere voëls gebruik. In Patagonië, dit is nou daar in die suidpunt van Suid-Amerika, is daar 'n fossiel lokaliteit wat wys dat duisende van die Sauropodomorpha, dis nou daardie massiewe dinosaurus herbivore met die lang nekke en die klein koppies, dat hulle al neste op 'n vloedvlakte van etlike kilometers gegrawe het. Die min of meer ronde eiers het 'n deesnee van so 12 tot 15 cm gehad en is in broeisels van 20 tot 40 eiers gelê in 2 tot 3 lae bo op mekaar. Nou die digtheid van die neste op mekaar, die afstand tussen neste suggereer dat hierdie logge diere nie by die nes gebly het om dit te beskerm nie. Dit sou seker tot 'n vertrapping van die neste gelei het. As gevolg van hul groot liggame en gevolglik 'n klein oppervlak tot volume verhouding, het hul liggaamstemperature waarskynlik redelik konstant gebly, 'n verskynsel wat bekend staan as gigantothermie. En sou hulle dus potensieel op hulle eiers kon broei om die ontwikkeling van die eiers te versnel. Dit is egter haas ondenkbaar dat hierdie massiewe diere op eiers sou kon broei. Nou kom ons gesels bietjie oor die Theropoda. Dit is nou die groep dinosourusse wat voëls insluit. Hulle was terrestriële karnivore, so ook was die eerste voëlspesies dan karnivore. Voëls is natuurlik endotermies of warmbloedig, wat hulle in staat stel om hul eiers se ontwikkeling te versnel deur daarop te broei. Nee, hulle kan die eiers inkubeer. Endotermie of warmbloedigheid moes dus op een of ander stadium in die Theropoda ontwikkel het, in daardie lyn wat tot voëls gelei het. Nou, endotermie vereis twee eienskappe wat by ektoterme, dis nou die ander diere wat van uitwendige hittebronne soos byvoorbeeld die son afhanklik is en waarvan die liggaamstemperatuur nie konstant gehou word nie. Nou, hierdie eienskappe is afwesig by ektoterme, naamlik 'n hoë rustende metaboliese tempo om inwendige hitte te produseer en insulasie wat die hitte binne die liggaam moet hou. Om van ektotermie na endotermie oor te kan skakel, moet albei eienskappe teenwoordig wees om 'n konstante temperatuur hoër as omgewingstemperatuur te kan handhaaf. Byvoorbeeld is die primêre insulasielaag natuurlik vere en by soogdiere is dit hare en by beide kan 'n vetlaag onder die vel 'n sekondêre insulasielaag vorm. By voëls, dis nou wanneer hulle op die eiers sit, word die vere uitgepof om oor die eiers te vou. In 'n vetlaag alleen sonder vere sou die broeiproses minder effektief gemaak het. So by die theropod dinosourusse sou slegs die forme met 'n veerbedekking potensiaal endotermies kon wees, mits hulle natuurlik ook 'n hoë metaboliese tempo kon handhaaf. Nou hierdie forme sou dus soos die latere voëls hul eiers kon inkubeer. Net so terloops, daar's ook mos primitiewe soogdiere, die monotremata, wat nog eierlêend is. Soos ander soogdiere is hulle endotermies en die vraag is, gebruik hulle hul konstante hoë liggaamstemperatuur om die eiers se ontwikkeling aan te help? Ja, hulle doen, maar nie deur op die eiers in 'n nes te broei nie. Wanneer die eie gelê word, word dit dadelik na 'n sak op die maag van die wyfie oorgeplaas waarin die eier dan uitbroei. Om die vraag te beantwoord of daar dinosourusse was wat hulle eiers geïnkubeer het, moet ons dus nou gaan kyk na theropod dinosourusse wat vere gehad het of dan enige ander soortgelyke insulasie bedekking op die vel. Daar was inderdaad baie theropode buiten die lijn wat aan voels oorsprong gegeet, wat wel vere of protovere van een of ander aard gehad het. Van hol filamente tot donsachtige structure tot vere met symmetrische skachte. Die vere was aanvanklik vertoon en kon op verskillende plekke op die lyf voorgekom wat oor die rug, op die voorbene of agterbene of albei, op die stert of oor die hele liggaam. By 'n vorm soos Sinonithosaurus, byvoorbeeld, het die vere oor die hele liggaam bedek en sou 'n effektiewe insulasielaag gevorm het. Die eerste stap in die ontwikkeling van endotermie en die vermoë om eiers te inkubeer. Fossiele bewyse van vir dinosauriërs of dinosaurusse wat op eiers broei is relatief skaars, maar daar's tog gevalle waar 'n volwasse dier bo op eiers gefossileer het. Waarskynlik was die nes oorval deur sand of modder tydens 'n storm. Nou al hierdie forme waarvan daar fossiele bekend is, behoort tot die familie Oviraptoridae wat geveerd was en redelik naverwant aan vroeë voëls was. Die eiers in die neste was in 'n sirkel gerangskik met 'n oop spasie in die middel. Dit is dalk vir ons 'n aanduiding dat die meeste van die gewig van die dier sou daar in daardie middelste oopkol geabsorbeer gewees het. Die forme wat in 'n broeiposisie gevind is, was so volstruisgrootte van so rondom 100 kg sou ek sê. Daar was egter baie groot soorte in die familie, so groot soos 'n moderne renoster, sê so rondom 3000 kg. En 'n mens wonder of hulle ook hul eiers sou kon inkubeer. Net so interessant is halwe 'n studie van suurstofisotope in die gefossileerde eierdoppe en die beenderen van die volwasse dier wat nou op die eiers gebroei het, het getoon dat die eiers by 'n temperatuur van rondom 38 grade Celsius geïnkubeer is. So lede van die familie was dus waarskynlik alreeds endotermies.
En dit was herpetoloog professor Lefras Meton. Indien jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na Lise, dit is L-I-S-E, by rsg.co.za of deur RSG se webwerf gaan net na www.rsg.co.za. Dit is nou eers tyd vir ons kitsvraag van die dag wat beantwoord gaan word deur entomoloog professor Henk Geertsema.
Ek het 'n brief gekry van Jan Harm van Villiers, 1 April 2020. En dit is natuurlik nie April grapje nie, want hy wil graag weet hoekom mure hopies grond bou. Nou mure leef in kolonies en kan enorme ondergrondse tonnelstrukture vorm. Dikwels is daar ook meer as een koningin aanwesig. Om die tonnels uit te brei, moet die grond verwyder word, soos wat die nes groter word. En dit is wat die mure dan doen. Hulle dra die grond korrel vir korrel na die oppervlakte. Soms echter, soos in die geval by termiete, kan hulle verskille in lugdruk waarneem en reageer op 'n komende reënbui. Dan vorm hulle ook hoopies om die tonnelopening om te verhoed dat water by die tonnelopeninge instroom en hulle versuip. Natuurlik wil almal baie vog nodig, veral termiete, maar te veel van 'n goeie ding is ook nie altyd goed nie. Jan, dankie vir 'n kort vraagie en ek gee jou 'n kort antwoord.
En dit was entomoloog professor Henk Geertsema. Volgende vraag Elise Meyer van Kroonstad 'n vraag en dit word beantwoord deur ekoloog Dave Peppler. Sy skryf: Ek wil weet, watter water het die meeste voedingswaarde vir jou plante? Reën of boorgatwater? Ek weet boorgat sowel as reën kan besoedel wees, maar sê nou die boorgat is in die Karoo en dit reën in die Karoo. Dave?
Dag Lise, dag luisteraars. 'n Lekker vraag oor boorgat of reënwater, 'n ou boereding wat ons nou al jare oor dommel. Almal, dink ek, is bekend met die Chinese yin-yang symbool. Dit is een cirkel met een wit en een zwart komma wat mekaar so half invou of omvou. En dit is verteenwoordig of verbeeld die interconnectie van krachten. Nou ja, die Chinese sê nie vir ons wat die krachten is nie. Dit is nie, dis heel moeilik levenskrachten. Nou, die theorie daarachter is dat die heelal is gevorm uit chaos, wat dan omskep in yin en yang syklusse. En dink 'n bietjie hier aan dis. Hierdie yin yang theorie is der duisende jare oud en absoluut in die kol, want die heelal, as jy mens kyk na die oerknal, het uit niet verskyn, was vir baie lank, vir miljoene jare chaoties, en toe begin planete en eintlik eers sterre, sterrestelsels, later planete vorm. So, hulle het iets geweld, hulle kon het nie uitle nie, maar intuïtief het hulle geweet, dat alle elemente in die heelal beweeg in syklusse. As ons dan net vinnig oor chaos praat, dit is die eerste keer verbeeld deur 'n wetenskaplike met die naam van Mandelbrot, en daai dae was die sterkste of die kragtigste rekenaars, die kruirekenaars, en hy het 'n klomp absolute drekdata, jy weet soos van studente antwoorde of wat ook al, in die rekenaar ingeprop en gesê, soek enige iets in hierdie chaos. En die rekenaar het gestoom, het uit die dingse naaltjie uitgekom, en in die middel van die nacht het iemand gesê, professor, kom kyk. En op die skerm was hemelse patrone. Dit lyk na 'n oudtydse kaleidoskoop wat 'n kind deur kyk. En dit wys dan, dis 'n lang gesprek, maar dat chaos altyd stabiel is in sy kern. Dis 'n wonderbaarlike idee. Die lewende aarde funksioneer met behulp van sogenaamde biochemiese siklusse. Met ander woorde, daar is die koolstofsiklus, die voedingsstofsiklus, wat bestaan uit waterstof, stikstof, suurstof en swavel. Van hierdie siklusse is water natuurlik die allerbelangrikste. Ons weet dat ons soek na lewe in die buitenste ruim met die voetspoor van water. Nie van koolstof nie, water, vloeiende water. Omdat water ook in 'n siklus beweeg, moet ons 'n bietjie kyk na hierdie siklus, of 'n hidrologiese siklus. Dit is die deurlopende beweging van water op, bo, onder en onder die oppervlak van die aarde. Met ander woorde, daar is 'n konstante massa volume, maar dit wissel tussen ys, varswater, soutwater, atmosferies water, en die hele spinnerak van beweging word gedryf deur die klimaat, nie die weer nie, deur klimaat. Ek dink ons met 'n stadium wie jy lees, kan iemand iets vra oor klimaat, daar antwoord ons, dit is so interessant. Nou, mens moet hierdie toestande van die water dan sien as reservoirs. Met ander woorde, 'n gletser bevat, as die mens dink in terme van IJslandse wat na Jokul, in die orde van 5000 kubieke kilometer water. Kan jy jou indink aan 'n kubieke kilometer water? Met ander woorde, hierdie groot reservoirs is soort van wagkamers van water, waar hulle van een vorm van reën na sneeu, van reën na haal, van sneeu na gletser, van gletser wat smelt, wat in die rivier loop, wat weer see toe gaan. Dit is 'n wonderbaarlike ewige siklus. Nou, hierdie prosesse word gedryf deur verdamping, transpirasie, kondensasie, presipitasie, infiltrasie, jemel, dit klink na Sudoku, en natuurlik afloop, water wat wegloop dan teen die helling af, en ondergrondse vloei. Jy kan sien, ek wil beide by reën en boorgatwater bly. Al hierdie prosesse, en dit is die boeiende daarvan, word nie deur gravitasie gedryf nie, maar deur die hitte van die son. Dis al wat hierdie ding dryf. Die energie, infrarooi, verhit oseane, en dit veroorsaak verdamping. Kyk na die afgelope orkane in Amerika. Hierdie goed is magtiger as kernwapens, want die energie wat opgesluit is in so 'n stelsel, is meer as al die kernwapens op aarde. Dit is ongelooflike kragtige goed. Nou ja, hoe lank neem hierdie prosesse om dan 'n siklus, 'n yin-yang te voltooi? In Antarktika, waar die sneeu dan val, kompakteer en dan beweeg na die rand van Antarktika en dan afkalwe, hierdie proses is in die orde van 20.000 jaar. Vanaf daai sneeuvlokkie val in die middel van Antarktika tot hy weer in die water land. In die oseane is hierdie omset in die orde van 3200 jaar, in gletsers 20 tot 100 jaar. En mens denk bijvoorbeeld aan wat na Jokul weer eens in IJsland, waar die proces nou hevig versnel is deur aardverwarming. Daar is plekke aan die rand van hierdie gletser, ek was daar, waar 5 kilometer per jaar afkalwe. Seisonale sneeuw hou so 2 tot 6 maande, en nou weet ons, kyk ons terug na die verskriklike droogte in Kalifornië, waar die Hooverdam nou, ek dink, op 30% staan, as gevolg van 'n gebrek aan sneeuwwater in die Sierra Nevada. So al die goed vleg in op mekaar. Grondvog hou 2 tot 6 maande, diep grondwater, Elise, kom ons nou na jou vraag, diep grondwater, kan tot 10.000 jaar oud wees. As jy vir die eerste keer in 'n aquifer inboor, wat ons in boeretaal 'n aarsel noem, dan boor jy heel moontlik in grondwater wat 10.000 jaar oud is. Mere 50 tot 100 jaar, riviere 2 tot 6 maande, die atmosfeer 9 dae, met ander woorde, afhangende van waar hierdie waterdamp hang, in aanhalingstekens, verskil die tyd waarin dit 'n siklus voltooi. Nou ja, 90% van alle verdamping op aarde word verskaf deur die oseane. Met ander woorde, ons is so geneig om te praat van die longe van die aarde as bome. Dis eintlik die oseaan. Hier is waar aardverwarming sy beslag kry, want die oseaan word warm met 'n half graad. Dit beteken dat miljarde tonne ys aan beide pole smelt, dat die seevlak verhoog ensovoort. Die hart van die watersiklus bly ons oseane. Nou, om by jou vraag uit te kom, is jammer, dit was 'n lang asem aanloop. Alles hang natuurlik af van waar die reën geskep is. Sou jy in Delhi bly in Indië, 'n stad met in die orde van 24 miljoen mense en die mees besoedelde stad op aarde, kan ek jou waarborg dat die reën wat daar val gaan batterysuur wees, want die reën absorbeer natuurlik elemente in die gasse in die atmosfeer terwyl dit val, en daar kom die term van suurreën, die bekende acid rain, vandaan. Met ander woorde, as jy in Diwali, in die fees van lig wat allemaal klappers aansteek, as dit dan sou reën, sou daai reën absoluut toksies wees. Jy sal dit letterlik nie kan drink nie. Maar as jy woon in Hawaii, dan is dit een van die skoonste plekke, weet jy, Lise, op aarde. Dit is hier waar die koolstofvlakke, die CO2 vlakke van die atmosfeer gemeet word, want dit is so ver van alles af. Met ander woorde, die water wat in Hawaii val sal in die algemeen silverskoon en drinkbaar wees. Reën, met ander woorde, is hang af van waar dit val. Tweedens dan, jou boorgat. Is jou water soet, brak, bitter? Ons weet dit. Jy weet, as jy, ek dink aan Struisbaai, Aniston, Agulhas, brakwater, nee, daai, maar dit maak mos sulke lekker koffie. Maar natuurlik, ons moet onthou dat water is ons kosbaarste natuurlike hulpbron, en 'n mens kan eintlik hierdie gevolgtrekkings net geografies bepaal, met ander woorde, waar jy woon. Al wat ek kan vir jou mee afsluit, Elise, is hierdie pragtige ou boerenriglijn. Kinders, moenie in die water mors nie, want die ou mense wil het drinken.